Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Кина е сериозно загрижена за безбедноста на своите државјани на Соломонските острови. Лошите временски услови ги попречуваат напорите за пронаоѓање на останките на исчезнатото момче Уилјам Тайрел пред 7 години. И бугарскиот председател Радев во телефонски разговор со Вархеј не изразил намера да ги омекне ставовите кон Македонија. На СПС на Македонски следуваат вестите за 26 ноември. Јас сум Маргарита Василева. Службениците на Австралиската федерална полиција пристигна во Хонјара во текот на ноќта за да помогнат да се врати мирот откако демонстрантите запалија згради во главниот град, бареки оставка од премиерот Манасех Согаваре. Тие се лути поради низа прашања, вклучително и одлуката на Согаваре да ги прекине дипломатските врски на земјата со Тајван, префрлајќи ја нејзината верност кон Кина. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Жао Ли Џијанг изјави дека сите обиди да се подкопа нормалниот развој на односите Кина-Соломон се залудни.
We believe that under the leadership of Prime Minister Sogavare, the Solomon Islands government can restore social order and stability as soon as possible. We are seriously concerned about the attacks on some Chinese citizens and institutions and have asked the local government to take all necessary
measures. И премиерот на Соломон Манасех Согаваре изјави за ABC дека цитат странски